kolēģi, labrīt visiem. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Augsti godātā ministru prezidents kundze, augsti godātie ministri, deputāti, sākam mūsu šī gada 3. decembra Saeimas ārkārtas sēdi par valsts budžetu 2026. gadam. Un mums ir saņemts, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu, ar kuru deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvajevs, Harijs Rokpelns, Oļegs Burevs, Valdis Maslovskis, Leila Rasima, Kaspars Briškens, Jana Simanovska, Gatis Liepiņš, Uģis Rodbergs, lūdz Saeimas 2025. gada 3. decembra ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku 3 minūtes pirmo reizi un 1 minūti otro reizi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Labi, tad mums ir jābalso. Viens var runāt par, viens pret, vai kāds vēlas runāt par vai pret? Neviens nevēlas. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteiktu debašu laiku visas sēdes laikā 3 minūtes pirmoreiz un 1 minūtu otroreiz. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 32 atturas 1, tātad debašu laiks, kolēģi, 3 minūtes plus 1. Kolēģi, un turpinam tātad mūsu darba kārtību ar likumprojekta izskatīšanu gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par policiju, otrais lasījums, priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, augstgodamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidente, ministri, šis drošības budžets iet finiša taisnē, otrajā galīgajā lasījumā un izmantojot iespēju arī komisijas vārdā gribu teikt, paldies visiem budžeta komisijas locekļiem, kas ļoti rūpīgi strādāja pie budžeta priekšlikumiem otrā galīgajā lasījumā. Komisijā tika sasaukts vairāk kā 10 sēdes, kur rūpīgi arī pirms pirmā lasījuma katra ministrija atskaitījās par padarīto un plānoto un arī izvērtējot visus priekšlikumus, šobrīd arī ziņošu par nākamajiem 4 pavadošiem likumprojektiem. Man šis darbs ir nedaudz vienkāršāks, jo nākamajiem 4 likumprojektiem nav saņemti priekšlikumi, un šie visi 4 likumprojekti ir savstarpēji saistīti, jo nosaka,
kolēģi,
jo nosaka,
mazliet klusāk.
Jo nosaka gan valsts policijas un valsts saņem dienesta kompetences un tiesības rīkoties ar valsts piekartīgo mantu. Tā kā līdz ar to budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 3 atturas nav likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts ieņēmuma dienesta likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Kolēģi, kā jau ziņoja pie pirmā likumprojekta, arī par šo likumprojektu aicinu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts ieņēmuma dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu civila procesa likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Edmunds Jurēvits.
Jā, kolēģi, arī izmantojot iespēju budžeta un budžeta komisijas vārdā vēlos īpaši pateikt paldies budžeta komisijas vadītājai Andai Čakšai, kas šajā gadā īpaši skrupulozi komisija vadīja, lai rūpīgi izvērtētu likumprojekts gan pirmajā, gan otrajā lasījumā. Tā kā paldies par darbu un aicinu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā otrais lasījums viens priekšlikums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā ministra prezidente, ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, godājamie ministri deputāti. Nākamie 9 likumprojekti attiecas uz vienotu likumu bloku, kas saistīta ar izdienas pensiju piešķiršanas regulējumu. Tiem visiem ir vienots mērķis veikt grozījumus attiecīgajos likumos, lai risinātu identificētos izdienas pensijas riskus saistībā ar pārnozaru segmentāciju, pieaugošo attālināšanos no valsts vecuma pensijas sistēmas un strauji augošo valsts budžeta izdevumu un izdienas subjektu nodarbinātību, kā arī tiesiski nostiprinātu ministra kabineta pieņemtos lēmumus un nodrošinātu to īstenošanu. Šodien skatāmie grozījumi paredzēt, lai mazinātu nevienliedzību un nodrošinātu taisnīgus un ilgspējīgus risinājumus. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanas saimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas likumā. Komisijā tika saņemts viens priekšlikums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums un komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, ministra prezidents kundze, ministri. Labrīt. Prieks jūs visus redzēt jaukā noskaņojumā. Kas attiecas uz šo priekšlikumu un uz likumprojektu par stāšanos spēkā par termiņu, mēs Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti neatbalstīsim šo. Un ne jau tādēļ, ka mēs būtu par vai pret to, ka būtu jāreformē izdienas pensijas. Mēs esam pret to, kādā formātā tas notiek. Mēs uzskatām, ka šādas reformas nedrīkst tikt veiktas budžeta kontekstā, steidzamības kārtā, nepietiekam izdiskutētas līdz ar to, gan par šo priekšlikumu, gan arī par likumprojektu kopumā un citiem ar izdienas pensijas saistītiem likumprojektiem mēs balsosim pret, lai gan vēlreiz atkārtoju uzskatu, ka reformā jābūt. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, ministra prezidenta kundze, ministri, cienītās deputātes, godātie deputāti, visiem labrīt, Latvijas tautai. Mums bija arī karstas diskusijas arī par šo priekšlikumu un kopumā par visām šīm te izdienas pensijām. Un jāsaka tā, ka tātad sadalījās divās daļās. Tātad pirmā daļa ir tāda, kāpēc mums būtu jāiztiek izdienas pensijas un jāievieš viņas no 1. Jau janvāra. Ja tas ir tīri un tikai vienīgi naudas jautājums. Ja tas ir naudas jautājums, tad valdība ir slikti strādājusi, viņai nav naudas. Lai valdība meklē naudu, kāpēc mums aiztikt izdienas pensionārus? No otras puses ir ļoti svarīgs arguments šis te par šo te sociālo taisnīgumu. Bet sociālais taisnīgums neatrisina to, ka ugunsdzēsējs 55 gados viņam ir grūti izglābt to cilvēku dzīvības, kas ir jānones no 9. Stāva lejā vai kaut ko tam līdzīgu. Līdz ar ko šeit ir jābūt pilnīgi citai pieejai un pilnīgi citam skatījumam. Mūsu partijas redzējums ir tāds, ka jā, ir šis brīdis pienācis, kad vajadzētu pārskatīt un izvērtīt šo te jautājumu saistībā ar izdienas pensijām. Bet viņam ir jābūt lēnām, apzināti, bez steigas, bez pārpratumiem, lai tas būtu ar visiem saskaņots un visi palikt apmierināti, gan sabiedrība, gan tie, kas nodarbojās ar šiem te svarīgajiem dienestiem. Tā kā gan šajā, kā jau arī Liepiņas kundze teica, gan šajā, gan visos pārējos un arī rītdienas šajā te sēdē, kuri paredzētu skatīt par tieslietām un prokuratūram, mēs konsekventi balsosim preti, jo šo jautājumu sasteikt nedrīkst, bet skaidrs, kad viņu ir, šis jautājums ir jāatrisina, lai viņš būtu sociāli pareizs, jo piekritīsiet man, ar ko atšķirās šobrīd pašvaldības policija no valsts policijas. Nu īsti ne ar ko. Kāpēc vieniem ir izdienas pensija, otriem nav izdienas pensija? Līdz ar ko šis jautājums ir būtisks. Ir vesela virkne jautājumu, kur ir jāskat, ir vesela virkne amatu, kuri varbūt tiešām viņiem nevajag šo izdienas pensiju, bet ir varbūt tādi, kas ir jāpieliek vēl klāt. Līdz ar ko šis jautājums ir ļoti sensitīvs, lūdzu neatbalstīt viņu otrajā lasījumā un visus turpmākos deviņus, kas ir saistīti ar izdienas pensijām. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas nav priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 40 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi militāra persona izdienas pensiju likumā, otrais lasījums, viens priešlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Uz komisiju tika saņemts viens priešlikums, budžeta un finanšu komisijas priešlikums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 38 atturas nav priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militāra persona izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 37 atturas nav likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Likumprojektam uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 38 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā otrais lasījums divi priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi diplomāta izdienas pensiju likumā. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 13, atturas 16, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums, trīs priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Likumprojektam uz otro lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 32 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Likumprojektam otrajam lasījumam komisija priekšlikums nav saņēmusi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 39, atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Otrais lasījums, trīs priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Otrajam lasījumam tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ministra prezidentes parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Viktorijai Pleškānei.
Paldies. Mēs it kā vienojamies par to, ka mēs stāstīsim, par ko ir priekšlikumi. Ne tikai par to, kas ir iesniedzis. Paldies.
Kolēģi, visi priekšlikumi tika izdiskutēti, un lai mēs ātrāk virzītos uz priekšu, ja ir kāds īpašs nepieciešamība, var, protams, arī jautāt par to pēc priekšlikuma, pēc būtības, bet droši vien tā mēs esam darījuši katrā budžeta. Lūdzu. Tātad trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu Lūdzu, rezultātu. Pār 52, pret 36, atturas 1. Likums pieņemts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšana otrajā lasījumā 9 priekšlikumi likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edmundam Ziltiņam par procedūru.
Jā, paldies, kolēģi. Mums piedāvājums ir, ja jau mēs nesaucam un neiepazīstinām deputātus ar tiem priekšlikumiem un tas, ko Saeimas priekšsēdētāja pat kādreiz teica, ka mums ir nepieciešams tā darīt un to paredz arī laikam kārtības rūles. Es piedāvāju iet tālāk, tad nelasam likumprojektu, vienkārši saucam 10. Dienas kārtības jautājums, balsojam un viss. Paldies.
Paldies. Lūdzu vārds referentam Mārtiņam Daģim.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā. Komisija tika skatīti 9 priešlikumi. Pirmais Nacionālās drošības komisijas priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Nacionālās drošības komisijas priešlikums komisijā tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Trešais Nacionālās drošības komisijas priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Klokas priešlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Piektais Nacionālās drošības komisijas priešlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Klokas priešlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Klokas priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 17 atturas 1. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā. Otrais lasījums 19 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Jā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā. Otrajam lasījumam komisijā tika saņemti 19 priešlikumi. Pirmais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ministru kabineta priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministru prezidents parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts ministru kabineta priešlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts ministru kabineta priešlikumā numuru 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministru kabineta priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskajā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. budžeta un finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. ministru prezidentas parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
10. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums ministru prezidentas parlamentārās sekretāras Karīnas Plokas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
14. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
15. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Izteikt pārejas noteikumu 17. punktu likumprojekta 9. pants kā 18. 19. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru koru koncerta organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā atbalstīšanu 2. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 39 atturas 2 likums pieņemts.
Paldies!
Turpinam darba kārtībā likumprojekts Valsts aizsardzības un drošības fonda likums, 2. lasījums, 1 priekšlikums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Labrīt visiem! Tātad strādājam ar likumprojektu Valsts aizsardzības un drošības fonda likums. 2. lasījumā saņēmām vienu priekšlikumu. Šis priekšlikums bija no juridiskā biroja, tas attiecās uz 5. pantu, kas savukārt nosaka to, kādā veidā šī drošības fonda finanšu līdzekļu notiek finanšu līdzekļu pārvaldība un uzraudzība. Attiecīgi ir priekšlikums izteikt pantu jaunā redakcijā. Komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Valsts aizsardzības un drošības fonda likums atbalstīšanu 2. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret un atturas nav likums pieņemts.
Nākamais likumprojekts tātad ir grozījums.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā 2. lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Kolēģi, tā kā priekšlikumu netiks saņemts 2. lasījumā, aicinu atbalstīt 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu 2. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 2. lasījums 17 priekšlikumu likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Kolēģi, tātad Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums ir saņemts 17 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Domravas. Deputāts Domravu droši arī paskaidros, bet komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Domravam.
Godātie kolēģi, gribējās jau pasolvēt referentu, ka izstāst par katru priekšlikumu, bet tātad šajā likumā iesniedzu 3 priekšlikumus, no kuriem 2 ir atbalstīti. 10. priekšlikums, kurš paredz nosacījumu, ka Ukrainas civilu iedzīvotājiem ir pienākums apgūt valsts valodu. noteiktā periodā pēc ieceļošanas Latvijā un 13. priekšlikums, kurš paredz anulēt Ukrainas civiliedzīvotājiem statusu, ja tā pēc pagaida aizsardzības piešķiršanas ir apmeklējusi Krieviju vai okupētās Ukrainas teritorijas. Tomēr šis trešais priekšlikums, kas ir pēc skaita pirmais, nav atbalstīts, kur mēs pateiktu, ka turpmāk mēs atzīstam, ka Ukrainas civiliedzīvotāja status var iegūt tikai Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuriem nav dubulta pilsonība ar Krieviju. Mēs, diemžēl, redzam šos precedentus, ka tātad dubulta pilsoņi arī ieceļo mūsu valstī, un tad ir jautājums par to, vai viņi ir Ukrainas pilsoņi, vai viņi sirdī ir vairāk Krievijas pilsoņi. Nu, šis ir tas gadījums, kur, manuprāt, ir jānovelk pietiekami skaidra robeža, kur mēs sakam, ka jā, tur ir jāiet pilnā procedūra attiecībā uz bēgļu vai alternatīvā statusu, respektīvi patvērumu meklētāju statusu iegūšanu, bet nevajadzētu automātiski attiecināt uz visiem šiem dubultu pilsoņiem šo īpašo regulējumu, kas paredz brīvas iespējas iegūt tātad šo Ukrainas civiliedzīvotāju statusu aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāju kolēģi, es aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo, manuprāt, tā izveidošanā ir dominējusi tiešām nepārprotam neizpratni par to, kāda ir realitāte, ar ko saskaras civiliedzīvotāji Krievijas federācijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Lai paskaidrotu, protams, ka Ukraina neatļauj dubultpilsonību ar Krieviju, kas nozīmē, ka ļoti daudzos gadījumos viņiem nav arī informācijas par to, kuriem cilvēkiem vispār ir šī dubultpilsonība, pat tādos gadījumos, kad viņi ir apzināti un, teikšu, tā ļaunprātīgi iegūta. Arī mēs nezinām un nevaram, protams, no agresoru valsts Krievijas federācijas iegūt informāciju, kuri mūsu valsts piederīgie, piemēram, nepilsoņi, ir arī Krievijas pilsoņi. Līdz ar to nav pilnīgi arī nekāda veida, kā mēs varētu šo noskaidrot. Otrkārt, pēc būtības, tas, nu, ņemot vērā, kāda ir realitāte okupētajās Ukrainas teritorijās, ļoti daudzi, piemēram, vecāki atgājumi cilvēki, kur ģimenes aizbrauc, kā bēgļi uzreiz, un tie veci cilvēki paliek uz vietas, jo viņi negrib un nevar atstāt savus mājas, bet tad viņiem paliek pavisam grūti izdzīvot, un viņiem nav nekādu iztiks līdzekļu, un lai saņemtu pensiju, lai iet pie ārsta, lai saņemtu jau ko viņiem būtībā tiek uzspiesti Krievijas pilsonība, un, manuprāt, šīs gadījums pilnīgi nav pielīdzināms tam, ja, piemēram, kāds ir ieguvis šo pilsonību apzināti un ļaunprātīgi ļoti daudz cilvēki. Jā, ja, piemēram, seniors atbrauc gadu vēlāk nekā pārējā ģimene uz šajienu, ģimene ir viņu pierunājusi, lūdzu, brauc pie mums uz Latviju, un viņš tad izlēma to darīt, ja viņam šajā laikā ir piespiedu kārtā uzspiest Krievijas pilsonību, lai viņš vispār varētu izdzīvot okupētajās teritorijās, tad nu, šis nav pielīdzināms gadījumam, kad, piemēram, ukraiņu oligarhi, kuri ir saistīti ar Krieviju un ir izvēlējušies šo pilsonību. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi.
Jā, nenoliedzot, ka ir gadījumi, kur kādam ar varu ir uzspiesta Krievijas pilsonība un nu, šādi īpašie precedenti, bet ir arī tie gadījumi, kur Krievijas pilsonība ir iegūta ļoti apzināti, labprātīgi, kur ir lojāli Krievijas federācijai personas, bet nu, kaut kādu apstākļu dēļ viņas izdomā, ka ir tagad ērtāk izceļot uz Eiropu. Tie nav bieži vien seniori, tie ir dažādu vecumu cilvēki. Varbūt arī kāds, kas mēģina izvairīties no kaut kādām saistībām, kas viņiem rodās Krievijas pusē. Un šie ir tie precedenti, kur es nesaku, ka mēs nevaram piešķirt bēgļu statusu, bet tad iet pilno bēgļu statusu iegūšanas procedūru. Nevis automātiski, kā tas ir šobrīd ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, ka automātiski tad ir Ukrainas pilsonība, šis status ir piešķirams, nu, ja vien tur nav kaut kādi īpašie izņēmumi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 35, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs priekšlikums ir no vietējās administrācijas un reģionālās attīstības ministra, kas paredz izslēgt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumu otrā panta 3 prim daļu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts. Tas saistās ar obligātajām veselības prasību izpildēm dzīvniekiem.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums. Tūlīt, kolēģi. Ceturtais priekšlikums arī no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra. Komisijā tika daļēji atbalstīts un ir iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir no iekšlietu ministra. Arī līdzīgā iepriekšējais daļēji tika atbalstīts un iekļauts ministra kabineta priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, sestais priekšlikums no ministra kabineta komisijā tika atbalstīts saistīts ar to, nu, redakcija, kas saistās ar to, kādā pašvaldība izmantojot valsts kases e-pakalpojumus atbilstoši normatīviem aktiem un tā tālāk attiecībā uz informācijas apriti.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra komisijā tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir no budžeta un finanšu komisijas, kas paredz izslēgt 13. panta 4. daļu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ir no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums tātad ir no deputāta Domravas komisijā tika daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12. Tas ir saistīts ar prasībām, kas ir starp darba devēju un Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Deputāti piekrīt.
11. ir no ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 12. priekšlikums ir no budžeta un finanšu komisijas komisijā, līdz ar to arī tika atbalstīts. Tas tātad saistās ar valodas prasībām Ukrainas civiliedzīvotājiem veicot darba pienākumus.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums ir no deputāta Domravas komisijā tika atbalstīts, taču redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
14. priekšlikums ir no juridiskā biroja. Šīs ir saistīts ar pārējais noteikumiem. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. ir no ministra kabineta. Komisijā arī tika atbalstīts, arī saistīts ar pārējais noteikumiem.
Deputāti piekrīt.
16. ir no ministra kabineta komisijā tika daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. tātad no budžeta un finanšu komisijas komisijā tika atbalstīts. Tas ir saistīts ar tikko vēl balsoto priekšlikumu, kas attiecīgi paredz to, ka tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kas būs apmeklējuši Krievijas federāciju vai tās okupētās Ukrainas teritorijas pēc 26. gada 1. janvāra, tām varēs anulēt termiņu uzturēšanās atļauju atgriežoties Latvijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 7 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, viss priekšlikums ir izskatīts, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā otrais lasījums 5 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ante Čakša.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdes otrajām lasījumām likumprojekta grozījumu izglītības likumā. Izglītības likumā mums bija 5 priekšlikumi, bet galvenā doma tātad pieņemot šo likumu, mēs atveram durvis būtiskām pārmaiņām izglītības sistēmā no sistēmas, kur nauda seko skolēnam uz programmu finansējumu skolā, kas būtiski mainīs izglītības kvalitāti pie situācijas, kad bērnu skaits Latvijā būtiski samazinās un nodrošinās arī skolotājiem vienlīdzīgu darba samaksu visā Latvijā. Galvenais uzdevums šim likumam tātad noteikti kritērijus izglītības pieejamībai, tāpat tās izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas savās vietās un kādā veidā valsts iesaistās šo skolu finansēšanā. Tātad likumā mēs saņēmām 5 priekšlikumus, no kuriem 3 priekšlikumi bija Ilzes Hendriksons priekšlikumi, kas bija saistīti tieši ar šiem kvalitātes kritērijiem, kas vairāk tomēr ir ministru kabineta deliģētā funkcija, lai noteiktu skaidrus kritērijus. Tā bija vairāk diskusija un komisijā netika atbalstīti un arī juridiskā biroja priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums no Ilzes Hendriksona. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Hendriksonai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, vēl vasaras noslēgumā pirms rudens sesijas arī mēs kā frakcija, kā vairums deputātu redzējām pozitīvo šī izglītības likuma grozījuma ceļu, un mūsu izglītības zinātnes kultūras komisija bija uzdevusi arī ministrijā nākt ar ziņojumu par projektu, ministru kabineta projektu, un nu, varētu teikt, lai izdiskutētu šos priekšlikumus, jo šis galvenais mērķis, ko arī Čakšs kundze piemin noteikt izglītības pieejamības kritērijas, likumā nav. Likumā nav neviena izglītības pieejamības kritērija. Likumā ir plašs deliģējums, ļoti plašs deliģējums ministru kabinetam, un viņu saimu atpakaļ ar šiem jautājumiem neplāno nākt, un viņi arī neatnāca šurden, kā solījuši, atnāca ar prezentāciju, nevis ar ministru kabineta noteikumu projektu. Un līdz ar to nav pārliecības, ka šie pieejamības kritērija būs līdzsvarā ar kvantitatīvajiem kritērijiem, jo kvantitatīvie, protams, tiks noteikti atbilstoši gan iespējām, gan ministrijas un ministrijas ekspertu, varētu teikt, izpratnei par kvantitāti. Un kvantitāte nevienmēr ir kvalitāte, un tieši tāpēc, ka šis deliģējums ir tik plašs un mums vēl septembrī prezentēts tika, ka pēkšņi mainās arī daži no kritērijiem, tieši kvantitatīvie. Mēs nevaram palikt malā un neizdiskutēt saimā. Diemžēl mūsu komisija, kā līdzatbildīgā komisija, neizskatīja šo likumprojektu sēdēs pirms budžeta. Un tas likumprojekts, kas tika iesniegts parastajā kārtībā, 3 lasījumos stāv komisijas priekšsēdētājs atvilknē. Tāpēc nekas cits neatliek, kā šajā likumprojektā budžeta komisijā nākt ar priekšlikumiem. Diemžēl budžeta komisija uzklausīja, bet, protams, tāda padziļināta diskusija par šiem jautājumiem nebija, jo budžeta komisija ir budžeta komisija. Pirmais priekšlikums paredz precizēt šo deliģējumu, nosakot papildus nosacījumu izglītības iestādēm, kas īsteno alternatīvās pedagoģijas programmas un autorprogrammas noteikt kvantitatīvos kritērijus, kas ir zemāki nekā vispārējie, nepārsniedzot 30 skolēnus katrā no klašu grupu vispārējās pamatizglītības programmās un 60 vidusskolas programmās. Tas tāpēc, ka izskanēja pēkšņi izmaiņas kritērijos un privātskolām pēkšņi rudenī no iepriekšējiem kritērijiem tika vairāk kārt paaugstināt uz 120 skolēniem katrā no klašu grupām, kas faktiski neatbilst primāriem mērķim, piemēram, autorprogrammu realizēšanā. Tāpēc būtu tikai loģiski pielīdzināt alternatīvās pedagoģijas programmām, kur bērnu skaits klasē vajadzētu būt tomēr viņam mazākam, lai varētu sasniegt mērķi, kas ir primārais izglītībā kvalitāte, jo kvantitāte nevienmēr ir kvalitāte. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī turpmāk ieklausīties arī nozares speciālistos, izglītības iestāžu vadītājos un noteikti aicinu arī citas komisijas sadzirdēt, ka arī līdzatbildīgā komisijā budžeta likumprojekti ir jāizskata. Diemžēl mums tāda iespēja netika dota.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim. O, es atvainojos, vārds deputātam Jurģim Plotiņam. Paspējas.
Labrīt, priekšsēdētājas kundze, cienītās dāmas un kungi. Jā, es tikko lasīju biedrības Latvijas privātu skolu asociāciju vēstuli, ko jūs arī saņēmāt. Tieši tā attiec uz šo izglītības zinātnes ministrijas sasteikt virzīto grozījumu projektu, kura man kolēģi Ilze Hendriksone ir iesniegusi priekšlikumus, lai šo būtībā privātu skolas apdraudošo, un patiesībā 18 tūkstoši Latvijas bērnu apdraudošos grozījumus novērstu. Un es aicinu jūs to atbalstīt un noteikt zemākus kritērijus skolēnu skaitam klasēs, skolās, kuras ir, kur dibinātais nav tāda pašvaldība, kuras ir privāta iniciatīva dibinājusi ar alternatīvām izglītības programmām, ar programmām apmācības pieeja, kura palīdz bērniem, kuriem ir vajadzīga pieeja, kas atšķirās no parastā, nu, plaši izplatītā pieeja, kāda ir valsts un valsts dibinātās skolās, pašvaldības dibinātās skolās. Pirmajā, trešajā klasē noteikti tur ir 30 skolēni, tajā vecuma posmā, 4. 6. klasē arī 30, un 7. 9. klasē 30, un 10. 12. klasē 60. Mēs daudz runājam šeit par bērnu labūtību saimas namā dažādās komisijās, par vardarbības mazināšanu, mobingu mazināšanu, par talantu izaugsmi, personības izaugsmi bērniem, un tieši privātas skolas ir vajadzīgas Latvijā, lai to varētu labāk īstenot. Un demokrātiskajai modernai valstī ir nevis jāsagrauj daudzus gadus celtais privātskola izglītībā, bet tieši jāatbalsta vecāku un izglītības profesionāļu privātā iniciatīva, īstenot alternatīvas izglītības pieejas un piedāvāt daudzveidīgāk šo vispārējās izglītības piedāvājumu Latvijā. Tas domāt, ka izglītība ir tā kā tāds valsts vai pašvaldības monopols, kur privāta izglītībā tikai atmet kaut ko un pasaka, ka, nu, ja jūs gribat, tad paši taisiet, maksājiet. Tā ir tāda, nu, man liekas, tā tāda sovietiska, postsovietiska pieeja. Tā ir vecmodīga domāšana. Moderna domāšana, piemēram, ir Igaunijā. Igaunijā kopš neatkarības atjaunošanas privātas skolas ir daudz labāk atbalstītas, un tās ir kļūst par prestižām izglītības iestādēm, kurām vecāki labprāt ved savus bērnus. Latvija arī jāiet prom no šī no šīs pieejas, kas ir stagnējoši, Latvijai ir vairāk tieši jāatbalsta privātā iniciatīva izglītības jomā. Es jūs aicinu atbalstīt deputātas Ilzes Indriksons iesniegtos priekšlikumus. Paldies.
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Balainim.
Labrīt, godātie kolēģi. Manuprāt, diskusija ir vietā, jo šis jautājums pārcēlās no izglītības komisijas uz budžeta komisiju, kur pamatā jau runā par skaitļiem. Bet šajā uz šī fona es gribētu minēt, ka tomēr mums panācām gana nopietnas un svarīgas vienošanās strādāja pie šī likuma starp koalīcijas partneriem, ka nākamajā gadā 32 skolas tiks tomēr skatītas ārpus šiem kritērijiem, tiks nodrošināts proporcionalitātes finansējums, kas dos pašvaldībām arī samērīgi izvērtēt to, kurā skolā, kurā vietā arī neskatoties uz vietas apdzīvoto blīvumu, varbūt mazāk apdzīvotās vietās, arī lai šīs skolas saglabātu. Arī šeit šis priekšnums pēc būtības paredz jau likumā iekalt iekšā kritērijus, doti stingus kritērijus, bet esmu pārliecināts, ka mēs skatoties valdībā iestāsimies par to, lai privātskolas tas ir izveidotas ilgstoši Latvijā veidotas un lai, protams, nevajadzētu būt šaubām par to, kad viņas arī turpinās strādāt. Viņām ir nozīmīga loma Latvijas izglītības sistēmā, un tā arī tas turpināsies. Bet šeit ir būtiski arī minēt to, ka tomēr ir panāktas šīs ļoti svarīgās vienošanās par to, kad ieviešot programmu skolā, kas ir ļoti svarīga programma, lai mēs stiprinātu izglītības sistēmu, mēs arī esam panākuši to, ka šī programma arī paredzēs 32 skolu tālāku saglabāšanu un arī citām pašvaldībām iespēju pēc esošās situācijas konkrētajā teritorijā izmantojot proporcionālo finansējumu tālāk veidot saprātīgu skolu tīklu, lai būtu ne tikai kvalitāte, bet arī pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem un visiem Latvijas bērniem. Paldies! Un šo priekšlikumu mēs ņemam vērā, bet diskusijas tālāk būs valdībā, kur rūpīgi arī izvērtēsim to, un nav šaubu privātskolas tiks saglabātas. Par to, protams, es saprotu tās bažas, bet mēs par to iestāsimies. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim. Lūdzu apvieno debašu laiku.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ministri prezidenti, ministri, deputāti. Es griežos pirmām kārtām pie izglītības ministrs, jo tālākie noteikumi būs izrietēs no tā, ko uzrakstīs ministrs kabinets. Es griežos pie tiem, kas šobrīd redz privātskolu vietā tikai alternatīvo izglītības sistēmu. Nevis kaut ko vairāk, nevis kaut ko tādu. Kāpēc vecāki izvēlas šīs skolas? Es varbūt vairāk runāšu šobrīd ne kā deputāts, bet kā četru dēlu tēvs. Un es saskaros ar šīm skolām, un es saskaros arī ar bērniem, kas tajās mācās. Kāpēc izvēles? Es pateikšu divus piemērus, piemēram. Kāds puiss trešo gadu, paliekot pirmajā klasē, tika atvests uz privāto skolu tikai tāpēc, ka šeit viņu saprat, šeit ar viņu izrunājās, šeit viņš iegūst savu nākotni. Kā cits puis klasē, kurš kļūp par apsmējamo objektu, tikai privāta skolā varēja tikt sadzirdēts. Tur ir individuālās pieejas. Mēs vienkārši nogriežam daudziem, daudziem bērniem kaut kādas nākotnes izredzes, ja šādi pieiesim pie tā jautājuma. Es nemaz nerunāšu par to, ko mēs visi esam saģēbuši vēstu no autistu biedrības par tiem bērniem, kur arī redz šādās skolās savu iespēju. Ja mēs gribēsim visus salikt iekšā lielajās skolās, mēs vienkārši pazaudēsim to, ko nedrīkst pazaudēt. Mūsu demogrāfija nav tik ražana. Mēs nevaram pazaudēt tos, kur varbūt neatbilst lielajām kolhozu skolām, kurš neatbilst tam, kā 30 bērni var, kur var pārbraukt pāri, jebkuram, kurš atpaliek. Un ja jūs taisaties šobrīd pielikt punktu visām un redzat tikai alternatīvo sistēmu, vecāki nerunā, ārodbiedrība biedri viņi nav, tātad ārodbiedrības neaizstāv. Par šīm problēmām neviens nebļaujas sociālos tīklos un neviens to neraksta. Bet es tomēr vēlētos griezties pie jums un saprast, ka iespējams, ka vēl nav par vēlu un viņi tiks sadzirdēti. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Matisonei.
Godātie kolēģi, Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātie kritēriji paredz, ka privātu skolām pilsētās katrā klašu posmā jānodrošina vismaz 120 skolēni, lai saņemtu valsts mērķdotāciju pedagogu algām. Šis skaitlis faktiski izslēdz no izdzīvošanas lielāko daļu privātu skolu Latvijā. Piemērs. Liepājā ir divas privātu skolas, ne vienai, ne otrai, un ne lielākajai daļai šādu skolu Latvijā nav iespējams sasniegt šādu apjomu, neizmainot pašu skolas būtību. Mazas klases, individuāla pieeja, droša, bērnam saprotama vide. Tas ir tas, ko ģimenes meklē un kam viņus uzticas. Un tas nav tikai privāta skola jautājums. Latvijā līdz šim bija spēkā princips. Finansējums seko bērnam, neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās. Tagad šis princips tiek lausts. Valsts pasaka, ja neizvēlēsies mazu skolu, individuālu pieju, mēs bērnu izglītību vairs neatbalstīsim. Kurā brīdī vecāka izvēles brīvība kļuva par traucēkli?
Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk.
Kolēģi, ir vērts paskatīties, ko dara Ziemeļvalstis. Somijā, Dānijā, Igaunijā uzsvers ir uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Tur privātas skolas netiek sodīts par to, ka ir mazas. Izglītības daudzveidīgi tiek uzskatīta par vērtību, nevis apdraudējumu. Latvijai būtu jāiet šajā virzienā, nevis jāpieņem viens no stingrākajiem un ierobežojošākajiem modeļiem Eiropā. Kolēģi, šis ir konceptuāls jautājums par to, vai mūsu izglītības sistēma būs vienveidīga un centralizēta, vai daudzveidīga un pielāgota bērniem. Un es noteikti atbalstu privātu skolu asociācijas ieceri apstrīdēt šo likumu satversmes tiesām. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo kolēģu iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Vārds izglītības ministrei Dacei Melbārdei.
Labdien, pirmkārt paldies par Saeimas deputātu rūpēm par izglītību un šo uzsākto diskusiju. Jā, šobrīd mēs aicinām balsot par izglītības likuma grozījumiem, kas deleģē ministru kabinetam izstrādāt noteikumus jaunās finansēšanas pieejas programmas skolā ieviešanai. Ministru kabineta noteikumi ir jāizstrādā līdz februārim. Šobrīd darbs ir procesā, mēs regulāri tiekamies ar sociālajiem partneriem, tā ir skaitā ar privātu skolu asociāciju, piemēram, vakar notika otrā tikšanās, ar autismu biedrību, regulāri tiekamies ar pašvaldībām, vērtējot un iezināties katras pašvaldības individuālajā situācijā, turklāt privātu skolu kontekstā atzīmēšu, ka ir ļoti daudz pašvaldības, kurās nav privātu skolas. Ko es ar to gribu pateikt? Gribu pateikt to, ka skolas ir ļoti dažādas un arī bērnu vajadzības ir ļoti dažādas. Tas nozīmē, ka mums ir jāveido tāda sistēma, kas nodrošina kvalitīvu, pieejamu un iekļaujošu izglītību katrā pašvaldībā, katrā kopienā, ciešā sadarbībā ar pašvaldībām. Ja pašvaldībās nav privātas skolas, tad šīs pašvaldības arī tā kā nevarētu ciest, tāpēc, ka šo pašvaldību ģimenēm nav alternatīvas. Nākamā lieta, ko es gribu pateikt, ka ņemot vairāk lielākās kaislības un debats ir tieši par privātas skolām, izglītības zinātnes ministrija, un es kā izglītības ministrs ļoti labi redzu, ka pastāv privātas skolas, un privātas skolām ir sava īpašā loma Latvijas izglītības sistēmā. Bet arī privātas skolas ir ļoti dažādas. Ir patiešām privātas skolas, kuru izglītības kvalitātes rādītāji ir ļoti labi, un ir skolas, kas tiešām strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Bet, diemžēl, ir arī tādas privātas skolas, kuru izglītības kvalitātes rādītāji nav labi, un kur mēs redzam, ka darbības pamatā ir absolūts biznesa intereses. Vai mēs varam līdz ar to visām šīm privātas skolām vienkārši piemērot vienādus mazākus kritērijus. Tas ir retorisks jautājums, ko es vajadzēju. Es uzskatu, ka nē. Mums ir jādomā par to, ka mēs gan pašvaldības skolām, gan privātas skolām finansējam programmas, kas piedāvā dažādas izglītības iespējas bērniem, tā skaitā ar dažādām vajadzībām. Tāpēc mēs šobrīd strādājam pie taisnīgiem kritērijiem, kas dod iespēju gan pašvaldību dibinātām iestādēm, gan privātas skolām strādāt tieši ar bērniem ar dažādām vajadzībām. Šis darbs nav beidzies, kā es vēlreiz gribu uzsvērt, mēs turpināsim darbu, un lielu lomu šajā procesā mēs vēlamies tieši ierādīt pašvaldībām, tā skaitā arī sarunā par privātas skolām. Šobrīd privātas skolām pašreizējai ministra kabineta noteikuma projekts paredz to, ka mēs noteiksim pārējais periodu 3
laiks,
bet pēc tam mēs vēlamies sarunu ar pašvaldībām, un tieši sadarbībā pašvaldībām izvērtēt, kuras ir tās skolas un kuras ir tās programmas, kas piedāvā bērniem ar īpašām vajadzībām.
Laiks.
Jā, es varētu vēl vienu minūti.
Lūdzu apvienot debatu laiku.
Man ir ļoti svarīgi arī pateikt tādu lietu, runājot par datiem. Tiek veidots mīts, ka privātas skolas strādā ar bērniem ar iekļaujošām vajadzībām, bet pašvaldības nē. Ja mēs paskatāmies uz valsts izglītības informācijas sistēmu, tad šobrīd ar bērniem speciālām vajadzībām pašvaldības skolās mēs redzam, ka ir vairāk kā 8000 bērni, savukārt privātas skolās ir 96 bērni, no tiem lielākā daļa, apmēram 50 ir Valmieras zaļajā skolā. Tā kā mēs nevaram apgalvot, ka tikai privātās skolas ir strādā tikai ar bērniem ar īpašajām vajadzībām. Līdz ar to mēs šobrīd izstrādājot ministra kabineta noteikumus, plānojam kritērijus sasaistē ar programmām neatkarīgi no tā, kura iestāde pašvaldības dibināta vai privāta dibināta šo programmu īsteno.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, frakcija pirmajā vietā pilnīgi noteikti atbalstīs Indriksandas kundzes priekšlikumus, un es aicināšu visus ļoti nopietni attiekties pret jautājumiem, kas saistīti ar izglītību tieši privātajās skolās un faktiski arī tālmācībā. Mēs ar ļoti vieglu roku mēģinam atteikties no tā, kas mums ir. Un ministra kundze, izmantojot izdevību, ka jūs šeit esat klāt, izglītības kvalitātes kritērijas attiecībā uz privātas skolām nedrīkst būt vienīgais. Jo man ir nācies sarunāties ar vairākiem privātas skolu īpašniekiem, un tur ir dažādi iemesli, kā bērni nonāk privātās skolās, un viens no tiem iemesliem ir tādēļ, ka viņi parastajās skolās atpaliek, un tad tie kvalitātes rādītājs pirmos gadus ir sliktāk, bet individuāli nodarbojoties ar šiem bērniem, šie rādītāji uzlabojas, līdz ar to tas nedrīkst būt vienīgais. Un izmantojot premjerministrs kundze, ka jūs šeit esat klāt, es zinu, ka pie jums ir arī vērsušies skolotāji par šo sasāpējušo mobingu jautājumu, un mobings ir milzīga problēma Latvijas skolās. Šis ir vēl viens jautājums, kādēļ vecāki izņem ārā savus bērnus no parastām skolām, un viņi mācījās vai nu, viņi mācās tālmācībā vai nu privātās skolās. Un tikko bija viens gadījums, burtiski pirms nepilna mēneša, kur tieši mobinga dēļ jaunieti taisīja pašnāvību, un arī šobrīd viņi ir nonākusi, paldies Dievam, viņi nonākusi privātā skolā. Un es tiešām aicināšu ļoti nopietni visas jūsu reformas, kas ir vērstas uz to, lai iznīcinātu kaut ko, kas Latvijā labi strādā, pārdomājiet vienkārši divreiz, trīsreiz. Tas nav stāsts tikai par naudu. Aiz katra šī eiro centa stāv bērns, dzīves bērns ar savām problēmām, par kurām mēs nevienmēr zinām, un mēs nedrīkstam izskaust to, kas labi darbojas. Un privāta skola mehānisms Latvijā darbojas labi tieši tāpat tās, kā darbojas arī tālmācība. Tādēļ aicināšu padomāt trīsreiz un atbalstīt Ilzes Indriksons priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Skobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidente, ministri, cienījamie kolēģi, nav nevienas citas nozares, kur tik haotiski un nepārdomāti būtu veidotas reformas. Izglītības nozare ir tā, kura ir saraustīta zem skaļiem nosaukumiem, ka tur viss tiek kārtots, ka tiek kārtoti jēdzieni, ka labākais bērnam. Bet ja mēs šobrīd paskatāmies pēc pēdējiem datiem, tad patiešām privātās skolas pilda kādu funkciju – iekļaujošās izglītības. Uz doto brīdi Latvijā, visvairāk Rīgā un Pierīgā, kas ir 321 brīva štata vieta atbalsta personālam, un neizskatās, ka būs kaut kas vairāk. Izglītību realitātē mēra tikai ar vienu rādītāju. Tie centralizētie eksāmeni, kur pārbauda zināšanas un prasmes. Prasmes bieži vien vēlāk tālāk dzīvē, bet šeit ir tikai kvantitatīvie rādītāji. Neviens no vecākiem neizvēlās privātās skolas, tāpēc, lai tajās mācītos 30, 40 vai labāk 50, kā bija minēts šī likuma projekta anotācijā, es nezinu, izglītības ministre, kas sagatavo pie jums šos likuma projektus, iedvesma ir no Ķīnas un Indijas. Cienījamie kolēģi, vai Latvijā izglītības iestāde ir samērojama ar Ķīnu un Indiju? Vai mēs uz saviem bērniem skatāmies šo valstu kontekstā? Bet godīgi atbildiet, jūs uz šo mācību iestāžu paredzētajiem līdzekļiem risinat problēmas valsts pašvaldību dibinātās augstskolās. Šī pieeja, kurā jūs bērniem, kuriem jūs nespējat ar savām izglītības un politikas programmām nodrošināt atbilstošu pieejamību un sociālo vidi, jūs šobrīd likvidējat, ja izglītības iestādes, kuras strādā labi, atzīstat, tā jūs risinat problēmas, kurās jums pietrūkst redzējuma, bet ir kur vieglāk paņemt naudu, tāpēc, ka tā ir privātā. Kāpēc jūs neattīstat, kāpēc jūs gribat graut bērnus, vajag tur sūtīt mācīties, kuri ir atbilstoši izglītību. Un šis priekšlikums ir tieši par to, lai saglabātu iestādi, izglītību, kas ir paredzēta bērniem. Labākais. Un jebkurš cits arguments ir tikai atruna. Es aicinu balsot par.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Saimes priekšsēdētājas kundze, premjerministras kundze, kolēģi laikam sākuši ar to, ka aicināšu, varbūt pirms jūs nākat tribīnē, vismaz savas tēzes saskaņot, jo viens saka, ka komisijā nav bijušas debatas un nav zināms vispār, kas tad lācītim vēderā, un kāds cits saka jau un runā par konkrētiem kritērijiem, tad man rodas jautājums, kā tad tur īsti bija. Un patiesībā bija tā, ka šis likuma projekts un šī te reforma virzās uz priekšu jau vairāk kā divus gadus. Mums ir bijušas neskaitāmas diskusijas komisijā. Mums jā, vēl aizvien, ir jautājumi par pāris detaļām, kas tiek konkrēti runāt ar nozari. Arī vakardien mēs kā ministrī tikāmies ar privātskolu asociāciju, meklējam risinājumus, tāpēc tie vēstījumi, ko jūs šodien šeit stāstat no šīs tribīnas. Viņi nav patiesi, jūs runājat par kaut ko pilnībā citu. Neviens nevēlas iznīcināt privātskolas. Tas, ko mēs gribam pacelt izglītības kvalitāti. Jo tas, kas mums ir jāsaprot, ir tas, ka ne tikai privātskolas nodrošina šo te speciālo izglītību, to ļoti labi dara arī pašvaldības skolas. Mums ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, kā šīs te abu veidu skolas var pastāvēt un vienlaikus nodrošināt kvalitīvu izglītību mūsu bērniem. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāja, ļoti cienītā saimes deputāts, augsti godātie saimes deputāti, ministri, ministru prezidente. Nav taisnība, Dāvi, ka kvalitāte nav privātajās skolās. 2018. Gadā, kad es toreiz beidzu saimes deputāta pilnvaras un izvēlējos doties atpakaļ uz Latgali ar ģimeni dzīvot pastāvīgi, mēs izvēlējāmies Preiļus. Jo Preiļos ir, nepareizi sakot, bija vienīgā privātā skola Latgalē. Tā gan nebija pamatskola, tā ir sākumskola. Atkal bija faktiski sākumskola. Un šie kritēriji 30-60, kas ir mēģinājums nākt pretim privātskolām un attīstīties, viņi netiek atbalstīti. Un zini, tajos pašos Preiļos iesaistījās paši vecāki, lai izglītība būtu kvalitatīva. Manam puikam paveicās, viņam nevajadzēja atsevišķas izglītības programmas, nevajadzēja šīs alternatīvās un obligāti pedagoģiskās vai autoru programmas, bet es redzēju, ka citiem bērniem tas ir ļoti svarīgi. Un ja paši vecāki iesaistās cita starpā arī telpu sakārtošanā, un ja šī skoliņa kļūtu par pamatskolu vai kļūtu par vidusskolu, mēs visi no tā iegūtu. Diemžēl, izglītības un zinātnes ministrijas politika noved pie tā, kā teicu, ka šī privātā skola savu darbību beidz. Paliks tikai bērnu dārs. Cik ilgi es arī nezinu. Tāpēc es pievienojos gan tam, ko teica Māris Kučinskis, gan to, ko teica Matisonis kundze, ka šādām skolām jāļauj būt, un ja tās var palīdzēt vismaz vienam bērnam, tad kāpēc, lai mēs tās slēgtu? Un tajos pašos Preiļos vecāki iesaistās arī ar savu finansējumu, protams, kā jau parasti privātajās skolās, un tas nebija liels, tie bija 100 eiro. Es pieņemu, ka šeit Rīgas pierīgas skolām tas būtu ļoti smieklīgs finansējums. Laukos tā ir arī liela summa, un vecāki iesaistās ar savu līdzfinansējumu, un palīdz skolai attīstīties un kā reize būt kvalitatīvai. Lai katram bērnam, it sevišķi, ja tam ir īpašas vajadzības un īpaša uzmanība vajadzīga, kāpēc, lai viņš to nesaņem. Un it sevišķi tas saistās uz tām skolām un tām privātām skolām, kas ir ārpus Rīgas un ārpus pierīgas, vai tā ir Liepāja, vai tie ir Preiļi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Ļoti cienam saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Pirmām kārtām par priekšlikumu. Priekšlikumu es neatbalstītu divu iemeslu pēc. Pirmais, ka viņš likumā nosaka maksimālo skolēnu skaitu. Tātad to, ko Indriksons kundze piedāvā, ir pateikt, ka vairāk skolās, kuras īsteno alternatīvu programmu, nevar būt skolē. Nevis pasaka, kas ir tas minimums vai pasaka, kas ir tas optimālais, bet pasaka, vairāk nevar būt. Nu, šo vienkārši praktisko iemeslu dēļ nevar atbalstīt, jo varētu būt gadījumu, kad skolām gribēsies un vajadzēs un varētu nodrošināt arī lielāku skolēnu skaitu. Tātad. Otra lieta, kāpēc šeit es pievienojos ministru kundzei un pārējiem, kas teica, ka vispār šis ir ministru kabineta noteikumu jautājums. Tieši tāpēc mēs arī komisijā skatījām ilgstoši, teiksim, kā mēs viņu nosaucam par tādu melnrakstu, tiem MK noteikumiem, mēs runājam par to, kādi viņi būs pēc būtības, un tad, ko tas varētu nozīmēt. Bet likuma uzdevums ir deleģēt ministru kabinetam to noteikt. Es piekritīšu, ka varētu būt ārkārtas gadījumu, kur mums kā likumdevējiem būtu jāpasaka, ka mēs neļausim ministru kabinetam, piemēram, kaut ko īpaši ierobežot vai tieši otrādi. Bet ir jāsaprot, ka atšķirībā no komisijas sēdes, kur, paldies, protams, komisijas vadītāji vienmēr uzklausa visus arī sociālus partnerus un pārējos, tomēr ministru kabinetam šis ir obligāts process iziet saskaņošanai, iziet kopā ar visiem partneriem. Un tāpēc, manuprāt, šajā gadījumā pat būtu kvalitatīvāk nekā mēs, deputāti, katrs ar savu pieredzi, lemtu par katru kritēriju, par katru ciparu, par katru izņēmumu, mēģinot apzināties visu. Tas būtu kvalitatīvāk izdarīt to ministru kabinetā. Tas ir pēc būtības par priekšlikumu. Bet šobrīd par to, par ko šeit diskutēja visi pārējie, kas īstenībā nav gluži saistīts ar šo priekšlikumu, jo jūs visvairāk runājat par privātskolām, pa privātskolām ir vairāk priekšlikums priekšu, attiecīgi nav šis konkrēts. Bet labi, ja jūs visi runājat par privātām skolām, es gribētu, lai jūs katru reizi, kad kāpat šeit uz tribīnas atbildes uz jautājumu, vai jūs vienkārši esat pret kaut kādām izmaiņām, vai jūs tomēr ejat kaut kādai konkrētai politikai. Jūs nevarat vienlaicīgi pateikt, ka mēs gribam saglabāt visas pašvaldības skolas, lai viņiem ir pietiekam bērnu skaits un maksāt viņiem ne tikai par skolēnu skaitu, bet arī par to, ka viņi tur strādā pat ar 5 bērniem, pat ar 3 bērniem klasē. Vienlaicīgi jūs sakat, ka mums ir jāsaglāba visas privātas skolas, viņiem jāmaksā arī pilnu cenu, viņiem jāmaksā no kuras naudas tad kolēģi. Vienlaicīgi vēl visu laiku piedāvāt, ka vajag taupīt naudu, bet paši nespējāt piedāvāt risinājumu. Attiecīgi, ja mēs saprotam, ka valsts politika, es aicinātu apvienot laikus,
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Ja mēs sākam pēc būtības, ka valsts politika ir vērsta uz to, ka mēs nodrošinām kvalitatīvu pieejamu izglītību, tad, protams, mums ir vairāk līdzekļi, kā to izdarīt. Tur, kur nespēj to nodrošināt pašvaldība, tad pieslēdzās privātie, gan skolas, gan bērnu dārzi. Bet mēs nevaram vienlaicīgi ar valsts politiku gan mēģināt saglabāt visas pašvaldības skolas, gan pateikt, ka visas privātas skolas ir ļoti vērtīgas un arī tam jābūt. Ja es nedzirdu, ka jūs, piemēram, diskutējat par šo ar Līzda, jo tad, kad Līzda, teiksim, aizstāv pedagogus, tad jūs visi arī šeit kāpjat tribēne un aizstāvat pedagogus vienlaicīgi ar Līzdu, bet kad Līzda pasaka, ka šis nav godīgi, ka pašvaldības skolām ir sliktāki kritēri, striktāki nekā privātiem, tad jūs atkar klusējat un pat ar Līzdu nediskutējat par šo. Līdz ar to es aicinu jūs, Tā kā izvēlēties, kurā virzienā jūs ejat nevis vienlaicīgi gan pret vienu, gan pret otru, bet neatrod nevienu no risinājumiem. Paldies.
Vārds deputātei Ilze Indriksonei otro reizi.
Es arī vēlreiz par priekšlikumu, jo priekšlikums nevis nosaka bērnu vai skolēnu skaitu klasšu grupās, bet nosaka, ka kritērijs būs jānosaka tāds, kas nepārsniedz. Un kritērija parasti nosaka ar vārdu vismaz 30 bērnu no skolēnu katrā klasšu grupā. Tā kā, ja izlasa priekšlikumu, tur viss ir ļoti skaidri. Es neuzstāju, ka šis priekšlikums pēc būtības ir jāliek šajā likumprojektā, bet jēga ir tā svarīgākā, jo likums paredz, Tik plašu deleģējumu, tur nav neviena nosacījuma, tur ir pilnīgi brīvas rokas ministru kabinetā. Es atzīšu, es neusticos šobrīd ministru kabinetam, šim ministru kabinetam, un redzot, ka viņi rudenī atnesa pilnīgi jaunu prezentāciju, nevis MK noteikuma projektu, bet prezentāciju, kur bija šie 120 bērni, katrā klašu grupā, visās privātajās izglītības iestādēs. Es neredzu tādu iespēju. Un neiet runa par to, ka proporcija maksāt no reāliem bērniem klasē, bet proporcija būšot no 120, tas nekas, ka tev ir viena klase katrā komplektā ar 20 sēdvietām pēc MK noteikumiem.
Laiks.
Tā kā aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi par skaitļiem nedaudz. Lasām likumprojektu. Tātad likumprojektā rakstīts gadījumos, Un tas tā viss ir atsaucis uz pētījumu, ja nezinu, kuru pētījumu, jo rodas jautājumi par skaitļiem, bet lasām, tātad tur rakstīts gadījumos, kad klasēs izglītojumo skaits ir salīdzinoši mazāks, tas ir līdz 20. Pedagogi mēdz lielāku uzmanību pievērst mācīšanai un savstarpēji tiešai komunikācijai ar izglītojumiem, kas var samazināt izglītojumo pašvadības prasmes, ja tātad līdz 20 slikti, jo nav pašvadību prasme. Tālāk. Jūs atsaucaties uz to, ka Rietumvalstīs par maksimālo izglītojumu skaitu klasē vidē izglītībā, pie kur runā par efektīvu mācību procesu, tiek minēti skaitļi līdz 36. Un te man jautājums Daugaviešu kungam par pretrunīgajiem vēstījumiem, kā šie skaitļi iet kopā ar OECD datiem, kas saka, ka Eiropas Savienības dalību valstīs vidējais izglītojumu skaits ir ap 20. Tad kā šis iet kopā? Jūs atsaucaties uz rietumvalstu datiem, tad ieliekat konkrētu atsauci. Vai no tribīnas nosauciet konkrētu atsauci, jo konkrētie dati, vai vienkārši sameklējiet citus argumentus, jo dati, jo vienkārši OECD dati rāda pretējo. Nu, jūs teiksiet, ka OECD ir nepareizi dati, vai ko? Iedodiet atsauci. Nav atsauci, un arī šeit jūs uzstājāties un nepateicāt šo atsauci. Man liekas, tā ir pretruna. Un, kā es teicu, man liekas, ka, nu, bezkaunīgi atsaukties uz rietumu pētījumiem un starp citu pieminēt, ka par šiem 46 izglītojumiem klasē sekojot Ķīnas komunistiskās partijas politikai. Manuprāt, tiekat galā ar skaitļiem un tad var runāt par saturu, ka šis ir elementārs anotācijas kvalitātes jautājums. Un otra lieta par skaitļiem, ko es esmu saņēmis no vairākiem skolu direktoriem reģionos, vai izglītības zinātnes ministrija ir rēķinājusi, cik maksās atsevišķu pieejamības skolu telpu pārbūve, kas būs nepieciešama, lai uzņemtu lielākas klases. Vai ir rēķināts, cik maksā slēgt kaut kur kādu lauku skolu, tā vietā, lai būvētu piebūvi kādā citā skolā? Vai ir šis izvērtējums? Es ceru, ka izglītības zinātnes ministrija pieņem datos balstoties lēmumus, un, manuprāt, vismaz budžeta komisijai šis būtu pienācīga informācija, kas būtu prasījusies, pirms mēs šo lēmumu pieņēmām, bet no jūsu puses šāda informācija nav bijusi, un šādu neizpratni par šādu izvērtējumu neesamību un ir pauduši arī vairāki pieejamības skolu direktori. Tā kā aicinu, tiekat galā ar skaitļiem, pirms nākat runāt par saturu. Paldies.
Vārds deputātei Maijai Armaņevai.
Cienījamā saimnes priekšādātāja, dārgie kolēģi, koalīcijas deputāti, sākumā jūs gribat slēgt lauku skolas, tad likvidēt vispār tālmācību un tagad arī aizvērt privātas skolas. Kas tā par izglītības reorganizāciju? Vienkārši nav skaidrs, lūdzu izskaidrojiet arī cilvēkiem, kuri šobrīd skatās jūs, vecākiem izskaidrojiet bērniem. Izglītības zinātnes ministrija jau minēja, ka viņiem notiek tikšanās ar privāto skolu asociācijām. Nezinu, kādas tikšanās notiek, jo tas, ko es zinu, mēs visi deputāti esam gan saņēmuši vēstules no privātas skolām. Un tāda sajūta, ka vienkārši tad jūs kaut kādā monologā runājat, vispār tiek uzklausīti privātas skolu direktori, vecāki. Un nav brīnums, ka Latvijas iedzīvotāji pamet savu dzimteni, un ne tikai darba dēļ, bet arī savu bērnu labākas izglītības dēļ. Es aicinu tomēr atbalstīt šo te priekšlikumu arī koalīcijas deputātus, nu vismaz daži ieklausieties. Tomēr Latvijas bērni ir Latvijas lepnums. Nevajag viņus ignorēt. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamā ministra, kolēģi. Man gribētu to sākt ar latviešu tautas dziesmas vārdiem. Gaiši, gaiši ugunsdeg tumšajā kaktiņā, turlaimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam. Un ziniet, kas ir absurds? Mēs šodien nolikvidēsim iespēju, kā Māris teica, dažiem bērniem uz normālu, saprātīgu nākotni. Un mēs to neapzināmies. Vakardien izglītības komisijā skārām tēmu par tālmācību. Un šajā gadījumā šī tēma arī skar šobrīd, šis likums skar arī tālmācību. Veselības ministrija, līdz kādam marasmam jāiziet, lai apgalvotu, ka bērni, visi bērni var mācīties vienā lielā klasē. Viena indivīda vajadzības tiek pakārtotas augstāk nekā 20 citu individu vajadzības. Un mēs varam ciet privātās skolas, jo kritērija ir izdevīgāki vispārējām izglītības skolām, jo šī reforma jau pēc būtības ir Excel reforma. Mēs paņemsim to naudiņu un pārvirzīsim uz lielām skolām. Bet izglītības ministrie, lūdzu, nāciet un paskaidrojiet, kāds resurs šobrīd ir skolām, lai īstenotu atbalsta mehānismus? Viņu nav. Jūs paši vēl neesat mums snieguši atskaiti par atbalsta personālu uz 1. septembri. Kaut gan jūs solījāt, ka 1. oktobrī šādi rezultāti būs.
Tāpēc, ka jūs redzat, ka nav atbalsta personāla, mēs iedodam naudu, bet kas ar viņiem strādā nav. Un tas absurds, ko ministrie vakardien televīzijā un šodien pateica, ka privātajās skolās ir 90 bērni ar konkrēto diagnozi. Nu, protams, mēs varam balstīties uz visu sistēmu, kur vakances pedagogiem arī mums ir tikai 800, kaut gan realitāte ir kaut kāda 3,5 tūkstoši. Mēs vienkārši izliekamies, neredzam tās lietas, ko nodrošina privātās skolas, bet mums ir svarīgi papīrs, Excelis, tātad 90 bērni UDHS. Jūs paskatieties, lūdzu, Torkaļnā privātā skolā, vai tur ir kaut viena speciālā izglītības programma un kaut viens ar šādu diagnozi. Neviens, bet viņiem visiem ir speciālās vajadzības. Un jūs atbalstaties uz statistiku, kas ir vīsā, neredzot to realitāti. Man žēl, man īstenībā lūdzu apvienojiet laiku. Man žēl īstenībā to bērnu vecākus, kuriem tā ir vajadzība, kuri izvēlas arī ziedojot savu atteikšanos no citām vajadzībām, maksā par šo skolu, jo vispārējā pašvaldība izglītības iestāde nevar nodrošināt viņu vajadzības. Bet mēs izliekamies to neredzam. Mums ir svārīgi ieekonomēt 10 miljonus. Mums ir svārīgi, lai šie miljoni aiziet uz skolām, vispārējām izglītības pašvaldību skolām. Mums ir svārīgi ievilkt keksīti, ka tur mēs sasniegsim algu līmeni 2000, bet ziniet kā, mēs iznīcināsim bērnu nākotni. Un tās muļķības, ko Dāvis teica, ka mēs esam diskutējuši, debatējuši, mēs esam uzklausījuši viedokli. Debate nebija, jūs neieklausījāties mūsos. Vienmēr ir jūsu viedoklis un opozīcijas viedoklis, kurš, protams, ir pārbalsojams. To šis gads ir pierādījis. Paldies, es noteikti atbalstīšu.
Vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Jā, izglītība ir sarežģīta lieta. Daudz par to ir diskutēts. Es atvainojos paroli nesanāk ierakstīt. Mēs esam 2,5 gadus, man šķiet, nopietni strādājuši pie jautājumiem, kas skar vispārēju izglītību. Konsultējušies ar pašvaldībām, meklējuši dažādus risinājumus, līdz esam nonākuši pie laba risinājuma programmai skolā, bet ir vēl jautājumi, uz kuriem nav atbildes rastas. Vēl būs jāstrādā pie tā, kā sakārtot profesionālās izglītības iestādes. Speciālās izglītības iestādēs joprojām nav risinājumi līdz galam atrasti. Tāpat arī privātajās izglītības iestādes, bet tā kā šīs ir budžeta debatas, es gribēju dažus skaitļus, mēģināšu no galvas. 2022. Gadā valsts dotācija privātajām izglītības iestādēm bija ap 12 miljoniem. 2025. Gadā, tas ir šogad, valsts no budžeta privātām izglītības iestādēm samaksā apmēram 28 miljonus eiro. 2026. Gada budžeta projektā, valsts budžeta projektā, dotācija privātajām izglītības iestādēm, tas ir visām tām problēmām, ko jūs šeit kolēģi minējāt, 32 miljoni paredzēti. Tad maz vai daudz var vērtēt. Vai sistēmā ir ieviešama uzlabojumi? Noteikti. Vai ministri un valdība pie tā strādās? Pavisam noteikti. Meklēsim labāko risinājumu, bet panikai pamata nav. Aicinu šo te priekšlikumu neatbalstīt un virzīties uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim otro reizi.
Kolēģi. Česlavs, prieks, ka tu arī esi atnācis, ja tev interesē, kas bija pirmajās 10 minūtēs par šajās debatēs, es tev pēc tam izstāstījuši. Es atvainojos. Bet tas, ko es gribēju pateikt, Česlavs teica, ka, un tā izsmējoši par to, ka mēs balstamies uz visu sistēmu, bet kolēģi pirms tam šajās debatēs, jūs paši teicāt, ka lēmumi ir jāpieņem paļaujoties uz datiem. Tad jūs man paskat, kāpēc jūs paši šobrīd sakat, ka tie vecāki, kas veda savus bērnus privātskolās, viņiem nav šie bērni nekādā veidā jāidentificē, bet valstī viņiem ir jāpalīdz, bet tajā pašā laikā pret tiem vecākiem, kas nevar savu bērnu aizvest uz privātu skolu, kas ved savus bērnus uz valsts skolām, mums tas ir jādara. Šobrīd mēs strādājam tīri ar datiem, Česlav. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 36, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā atbalstīts ir lingvistisks precizējums.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir deputāts Indriksons priekšlikums par... Tās ļaušu Ilzei pašai stāstīt, ja?
Uzsākam debates. Vārds debates deputātei Ilzei Indriksonai. Tūlīt būs. Vēl 3 minūtes.
Par izglītības nākotni jādomā visām pašvaldībām, un manuprāt, viņas arī domā, cenšas, un katrs pēc saviem resursiem un iespējām to risina. Un, protams, seko arī ministrijas ieteikumiem. Bet skatoties uz šiem kritērijiem un noteikumiem, mums tuvākā laikā būs neviens vien novads, kam nāksies izšķirties, slēgt vēl skolas, slēgt vienīgo vidusskolu novadā, un faktiski bērniem nebūs vairs savā pašvaldībā pieejama vispārējā vidējā izglītība. Un tieši tāpēc, lai mēs nenonāktu līdz situācijai, ka mūsu pašvaldības, kas šobrīd vairs nav mazi pagasti, bet ir samērā lieli novadi, nepalikt bez vispārējās vidējās izglītības iespējām, tas stāsts ir par pieejamību. Un tāpēc trešais priekšlikums, ko es esmu iesniegusi, paredz papildināt nosacījumus, ka pašvaldībās, kurās darbojas tikai viena vispārējās vidējās izglītības programma īstenojoša izglītības iestāde, šīs iestādes pedagogu darba samaksa tiek pilnībā nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. Un tas nenozīmē, ka bez kritērijiem. Arī te var būt kritēriji, bet te nevar būt situācija, ka valsts novēršas un pasaka, tieciet paši galā, nevienu eiro jūs pedagogu algām vairs nedosim. Jo šobrīd nav atrisināta citi jautājumi. Kur šie bērni, kas vēlas vispārējo vidēju izglītību iegūt un pēc tam studēt, iegūs savu izglītību, nav dienestu viesnīcu, nav atbilstošu transportu, lai katru rītu mērot šos 60, iespējams pat kilometrus un vairāk līdz vidusskolai. Kamēr nav nodrošināta piemība, mēs nevaram pateikt, ka kādā novadā mums nebūs vispārējās vidējās izglītības iespējas iedzīvotājiem. Tieši tāpēc šis priešlikums. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu.
Es te varēšu.
Un, kolēģi, kamēr iet reģistrācija, neliela informācija, tātad 28. novembrī savu skaisto apaļo jubileju svinēja deputāts Igors Rajevs. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien! 5 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Ināra Mūrniece, Amils Saļīmovs, Dīdis Šmits un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 11:00.